Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У дзень Канстытуцыі сабраліся дэпутаты, верныя асноўнаму закону рэдакцыі 94-га году. Шэсце на дзень волі дазволілі, але без сімволікі. Віхура Хавер прайшлася праз Беларусь. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Наумчык у Менску 22 гадзіна. У эфіры выпуск міжнародных навінаў. Лідары Еўрапейскага звяза пакуль не вызначыліся з рашэннем, ці будуць іх краіны пастаўляць зброю паўстанцам, якія супрацьстаяць рэжыму прэзідэнта Сірыі Башара Асада. На наступным тыдні ў Дубліне пройдуць перамовы міністраў замежных спраў дзяржаў Еўразвязу. Яе ўдзельнікі вярнуцца да абмеркавання мэтазгоднасці далейшага еўрапейскага эмбарга на забеспячэнне зброі сірыйскіх апазіцыянераў, паведаміў сёння пасля завяршэння двухдзённага саміту Еўразвязу кіраўнік Еўрапейскай рады Харман ван Рампей. Сустрэча ў Брусэлі супала з другой гадавінай пачатку антыўрадавых выступаў у Сірыі. Францыя і Вялікабрытанія заклікаюць партнераў па Еўразвязу скасаваць эмбарга, сярод праціўнікаў такога кроку Нямеччына. Як сказаў выступаючы на саміце французскі прэзідэнт Франсуа Аланд, Еўропа не можа заставацца абыякавай да таго, што сірыйцаў забіваюць, а прэзідэнт гэтай краіны не зацікаўлены ў палітычным вырашэнні канфлікту. Новым прэм'ер-міністрам Кітаю стаў Лі Кэцян. Сёння ўсекітайскі сход народных прадстаўнікоў зацвердзіў яго на гэтай пасадзе на пяцігадовы тэрмін. 57-гадовы Лі Кэцян змяніў на гэтай пасадзе Ван Цзібяо, які на працягу 10 гадоў узначальваў урад КНР. Напярэдадні старшынём Кітайскай народнай рэспублікі быў абраны Сі Цзіньпінь. У Ватыкане адкінулі абвінавачанні ў адрас новага папы рымскага Францыска з нагоды таго, што ён нібыта замаўчаў факты парушэнняў правоў чалавека ў гады кіравання ў яго роднай Аргентыне рэжыму ваеннага дыктатара Хорхе Віделя. Кіраўнік прэсавай службы Ватыкану Федэрыка Ламбардзі звярнуў увагу на тое, што ніякіх афіцыйных абвінавачанняў абранаму пантыфікам кардыналу Хорхе Марыя Берголіо ніколі не прад'явілася. На думку Ламбардзі, у ачарненні рэпутацыі папы Францыска могуць быць зацікаўлены, як ён выказаўся, антыклерыкальныя элементы, якія выкарыстоўваюць любую магчымасць, каб атакаваць царкву. Сам Францыск у пятніцу на трэці дзень свайго пантыфікату казаў на сустрэчы з кардыналамі пра тое, што супрацьстаяць тэндэнцыі змяншэння колькасці паслядоўнікаў рымска-каталіцкай царквы неабходна. Па словах папы, неабходна знайсці новыя спосабы распаўсюджвання веры па ўсім свеце і не паддавацца песімізму. Баявыя аперацыі з выкарыстаннем беспілотных самалётаў, якія амерыканскія ваенныя праводзяць у Пакістане, парушаюць суверэнітэт гэтай краіны. Такую выснову зрабіў адмысловы дакладчык Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Бен Эмерсон, экспертнай групе якога даручылі расследаваць наступствы падобных рэйдаў супраць ісламскіх экстрэмістаў. Па словах Эмерсона, у гутарцы з ім члены пакістанскага кіраўніцтва далі ясна зразумець, што Ісламабад не ўхваляе ўдары з выкарыстаннем беспілотнікаў. Улады Пакістану сцвярджаюць, што ахвярамі гэтых удараў сталі ўжо не менш як 400 мірных грамадзянаў. Ісламабад неаднаразова выступаў за асуджэннем дзеянняў амерыканскіх вайскоўцаў, аднак у кіраўніцтве ЗША адзначаюць, што негалосна пакістанскія чыноўнікі даюць згоду на правядзенне такіх аперацыяў. На хвалях Радыё Свабода слухалі выпуск навіну наступныя прыблізна праз адну гадзіну.